Մաս երկրորդ.
Երկու ամիս անցել էր. Դուրս եկավ հիվանդանոցից առանց դրամի, առանց սպիտակեղենի, առանց որևէ իրի, թուլացած, երերուն, ջերմությունից և ուղեղի ցնցումից ուժասպար եղած. Քանի-քանի անգամ մահվան դուրը գնաց ու ետ եկավ. Երբ մեն-մենակ փողոց ելավ, հազիվ պահելով իրեն, առանց նեցուկի, առանց ապրուստի միջոցների, անուշ, փորձեց իր վիճակի մասին մտածել և տեսավ, որ այս մեծ քաղաքում լքված է իսպար։ Նրան աննկարագրելի սարսափ պատեց։ Հուսալքվեց, մտածելով, որ Ռեյմոնի ճակատագիրը վաղուց էր կատարածվել, և շուրջը չկար մեկը, որ այդ անորոշ վիճակից հաներ իրեն։ Լքված լինելու վախը ամբողջ ուժով ծանրացավ փշրված սրտի վրա, իսկ անտարբեր հուսահատությունը, որ թշվառությունն է ներշնչում, կամաց-կամաց եկավ ու համակեց նրան, թմրեցրեց բոլոր զգայարանները։ Հոգեպես թուլացած, ամբողջովին ընկճված, սկսեց թափառել նավահանգստում։ Տենդից դողում էր։ Նստեց նավերը ափին պահող կլոր քարերից մեկի վրա, արևի տակ տականալու համար, ակնապիշ, աննպատակ նայելով ջրին, որ թրչում էր ոտքերը։ Այսպես նստած մնաց մի քանի ժամ, ուժերը սպարված, հույսը կորցրած, անկամ։ Հետո հիշեց, որ ապրանք ուներ, փող ուներ և թողել էր Եվգենիա նավի վրա։ Գուցե, հնարավոր էր վերցնել, բայց մութը արդեն ընկել էր։ Համարձակություն չունեցավ անցնել նավաստիների միջով, հարցուփորձ անել նրանց նավի մասին, որ կատաղի ուրախությամբ աշխատանքի ավարտն էին ազդարարում։ Ընդհակառակը, ցանկանալով խուսափել անցորդների սևեռուն ուշադրությունից, հեռացավ նավահանգստից և գնաց պատսպարվելու մի փլատակի մեջ, որ գտնվում էր Կինկոս առափնյա մեծ փողոցի ետևում։ Հոկտեմբերյան ցուրտ գիշեր էր։ Նա մնաց այնտեղ, անկյունում կսկված, մտասմունքներից դառնացած, ահաբեկված։ Վերջապես լույսը բացվեց։ Անտանելի և թրատող քաղցը զգացնել տվեց իրեն։ Ինդիանը որոշեց հաց մուրալ։ Որքան էլ հագուստերը տեսքից ընկել էին, այնուամենայնիվ մատնում էին նրանց նրբագեղությունը, որ ամենևին համապատասխան չէին մուրացկանին։ Մարդիկ նրան նայում էին հետաքրքրությամբ, արհամարանքով, ծաղրանքով և ոչինչ չէին տալիս։ Նորից քարշ եկավ նավահանգստում։ Ուզեց տեղեկանալ Եվգենիայի մասին և իմացավ, որ նավը մինչև հիմա Բորդոյում սպասում է հերթական ուղերթի։ Նավակով նրան տեղ հասցրին, և Ինդիանան ռանդոմին գտավ նախաճաշելիս։ «Այդ ինչպես, սիրունիկ ուղևորուհի», բացականչեց նա։ «Արդեն վերադարձաք Փարիզից։ Ճիշտ ժամանակին եկաք. Ձեզ նորից բուրբոն հասցնեմ»։ Նավապետը պատմեց տիկին Դելմարին, որ ամենուրեք փնտրել էին նրան, որպիսի ունեցվածքը հանձնեին։ Բայց Ինդիանան ոչ մի փաստաթուղթ չուներ մոտը, որ ինքնությունը պարզեր, երբ հիվանդանոց էին տեղափոխել։ Ուստի այնտեղ և ոստիկանատանը արձանագրել էին անծանոթուհի անվան տակ, և նավապետը ոչ մի տեղեկություն չէր կարողացել ստանալ նրա մասին։ Չնայած թույլ վիճակին ու հոգնածությանը, Ինդիանան հաջորդ օրը մեկնեց Փարիզ։ Թվում էր, թե նա այժմ պիտի հանգստանար, տեսնելով քաղաքական իրադրության հետ կապված նոր սրընթաց փոփոխությունները։ Բայց անհանգստությունը դատողություն չի ընդունում, իսկ սերը հղի է վտանգավոր սարսափներով։ Փարիզ հաստելուն պես նույն երեկոյան վազեց Ռեյմոնի մոտ, և սրտի անհուն հուզմունքով հարցրեց դռնապանին տանտիրոջ մասին։
«Պարոնը ողջ առողջ է»,
պատասխանեց ծառան։ «Հիմա նա Լանյիում է»։
«Լանյիում»? Ուզում էիք ասել Սերսիում»։
«Ոչ տիկին, Լանյիում, որի սեփականատերն է այժմ»։
«Իմ բարի Ռեյմոն», մտածեց Ինդիանան։ «Ինձ համար է գնել այդ կալվածքը, որպիսի պատսպարան ունենամ և հասարակության չարիքից զերծ մնամ»։ Համոզված էր, որ կգամ։
Երջանկությունից արփած, թեթևացած, նոր կյանքի սպասելիքներից աշխուժացած, շտապեց տեղավորվել հյուրանոցում։ Գիշերն ու հաջորդ ցերեկվա մի մասը հատկացրեց հանգստին։ Դժբախտ Արարածը բավական երկար ժամանակ խաղաղ քնով չէր քնել։ Քաղցր ու խապուսի գերազներ տեսավ։ Իսկ երբ արթնացավ, այլևս չափսոսաց, որ կորցրել էր գիշերվա պատրանքները, որովհետև հույս էր սավառնում սնարին։ Խնամքով հագնվեց։ Գիտեր, որ Ռեյմոնը մանրամասորեն հետևում էր իր արթու զարդին։ Դեռ նախորդ երեկոյան գեղեցիկ ու պայծառ գույներով հագուստ էր պատվիրել, որ զարդելուն պես բերին։ Կեսօրից հետո կարգ վարձեց, և երեկոյան ժամը 9-ին հասավ Ֆոնտենբլո անտառի եզրին գտնվող գյուղը։ Այստեղ կառապանին պատվիրեց արձակել ձիերը և սպասել մինչև հաջորդ օրը։ Իսկ ինքը ընտրեց անտառի արահետներից մեկը, որ հասում էր մինչև Լանյի դղյակի պարտեզի մոտ։ Քառորդ ժամ չանցած նա տեղ հասավ։ Փորձեց բացել դռնակը, բայց ներսից կողպած էր։ Ինդիանան ուզում էր աննկատ անցնել, խուսափում էր ծառաներից, ուզում էր անակնկալի բերել Ռեյմոնին։ Գնաց այգու պատի երկայնքով։ Պատը շատ հին էր, հիշեց, որ տեղ-տեղ անցքեր էին բացված։ Բարեբախտաբար այդպիսի մի բացված կգտավ և առանց մեծ դժվարությամբ սպրդեց այգու մեջ։ Ռեյմոնին պատկանող հողի վրա ոտք դնելուն պես, որ այսուհետև իր պատսպարանն էր լինելու, իր սրբավայրը, իր հայրենիքը, զգաց ուրախությունից բաբախող սրտի զարկերը։ Թեթևակայլ ու հաղթական անցավ քաջազանոթ ծառուղիներով։ Հասավ անգլիական ոճով մշակված պարտեզը, որ այս կողմից բավական մռայլ ու առանձնացած տեսք ուներ։ Ամեն ինչ մնացել էր նույնը։ Միայն կամուրջն էր անհետացել, որն իր հուշերում տխուր անկյուն էր զբաղեցնում, և մեկ էլ գետի հունն էր փոխված։ Այն տեղերը, որ նունի մահն էին հիշեցնելու, ամբողջովին նոր տեսք էին ստացել։ Ցանկացել է դաժան հիշողությունը անհետացնել իմ սրտից։ Սխալվել է, կարող էի այդ ամենը տանել։ Միթե ինձ համար չկրեց այդ խղճի խայթը։ Այսուհետև հավասար պայմաններում ենք, որովհետև ես էլ իմ հերթին հանցագործ եմ։ Գուցե ամուսնուս մահվան պատճառն եմ դարձել։ Ռեյմոնը կարող է գիրկը բացել և ընդունել ինձ։ Սերը մեզ նորից մաքուր խիղճ և առաքինություն կապահովի։ Անցավ գետի վրա գցած տախտակների վրայով, որ հետագա կամրջի նախագիծն էր, և մտավ ծաղկանոց։ Ստիպված էր մի քանի րոպե կանգ առնել։ Սիրտը դուրս թռչելու աստիճան տրոփում էր։ Աչքերը բարձրացրեց իր նախկին սենյակի պատուհանին։ Ինչպիսի երջանկություն։ Երկնագույն վարագույրների հետևից լույս էր երևում։ Ռեյմոն այնտեղ էր։ Կարող էր ուրիշ սենյակ ընտրել։ Ետնամուտքի սանդուղքի դուռը բաց էր։ «Ամեն վարկյան ինձ է սպասում», մտածեց Ինդիանան։ «Ավելի շատ ուրախանալու է, քան զարմանալու»։ Աստիճանի ծայրին նորից կանգնեց շունչ առնելու։ Ուրախության համար այնքան ուշ չուներ իր մեջ պահած, որքան ցավ կրելու համար։ Կրացավ և բանալու անցքից ներս նայեց։ Ռեյմոնը մենակ էր, կարդում էր։ Այո, Ռեյմոնն էր, ուժով և կենսախնդությամբ լի։ Վիշտը չէր ծերացրել նրան, քաղաքական փոթորկումները մի մազ անգամ չէին պակասեցրել նրա գլխից։ Նստած էր հանգիստ, գեղեցիկ տեսքով, ճակատը հենած սպիտակ ձեռքին, որ մխրճել էր սև մազերի մեջ։ Ինդիանան աշխուժորեն հրեց դուռը, այն առանց դիմադրության հանդիպելու բացվեց։
«Սպասում էիր ինձ»,
բացականչեց նա, ծնկների վրա ընկնելով և գլուխը դնելով Ռեյմոնի կրծքին։
«Ամիսեր, օրեր ես հաշվել. Գիտեիր, որ նշված ժամկետ անցել է, բայց գիտեիր նաև, որ պիտի արձագանքեի քո կանչին. Դու ինձ կանչեցիր. Հիմա ես այստեղ եմ, այստեղ եմ. Ինձ թվում է, թե հիմա կմեռնեմ»։
Ինդիանայի մտքերը շաղափվեցին ուղեղում։ Մի քանի վարկյան լռեց։ Շունչը կտրվում էր։ Ոչ մի բառ չէր արտաբերում։ Մտածելու անկարող էր։ Հետո բացեց աչքերը, ճանաչեց Ռեյմոնին։ Կարծես երազում լիներ։ Ուրախության ճիչ արձակեց, խենթացած, ոգևորությամբ ու երջանկությամբ լի շուրթերը հպեց նրա շուրթերին։ Ռեյմոնը գունատվել էր, անշարժացել, կայծակտահար էր եղել,
Ինչ է, ինձ չես ճանաչում,
բացականչեց Ինդիանան.
Ես եմ, քո Ինդիանան, քո ստրուկն եմ, որին կանչեցիր Աքսորից. 3000 վերստ կտրելով եկել եմ քեզ սիրելու և ծառայելու. Քո ընտրած կյանքի ուղեկիցն եմ, ամեն ինչ թողել եմ, Ռեյմոն, ամեն տեսակի փորձություններին ենթարկվել եմ, ոչ մի բանից չեմ վախեցել, որպիսի այս պահի երջանկությունը բերեմ քեզ. Երջանիկ ես չէ, գոհ ես չէ ինձանից. Ուզում եմ վարսատրվել, միայն մեկ բառ եմ ուզում, միայն մեկ համբույր, և ինձ հարյուրապատիկ վարսատրած կլինես.
Բայց Ռեյմոնը չէր պատասխանում. Մտքի հիանալի տիրապետումը այժմ լքել էր նրան. Զարմանքից, խղճի խայթից և սարսափից քարացել էր իր ոտքերի առջև ընկած կնոջը տեսնելով. Երեսը թաքցրեց ձեռքերի մեջ և մահ տենչաց.
«Աստված իմ, Աստված իմ, չես խոսում ինձ հետ, ինձ չես համբուրում, ոչինչ չես ասում»։
Սրտաճմլիկ ձայնով աղաղակեց Ինդիանան, Ռեյմոնի ծնկները գրկելով.
«Ուշ չունես պատասխանելու, երջանկությունից կարկամել ես, սպանում է այդ երջանկությունը, Ռեյմո, ես քեզ լավ եմ հասկանում, տանջվում ես, խեղտվում ես, Ռեյմոն, խիստ անակնկալի բերի, փորձիր նայել ինձ, տես որքան գունատ եմ, ինչպես եմ ծերացել, ինչքան եմ տանջվել, և քեզ համար եմ տառապել, դու ավելի ուժգին կսիրես ինձ, մի բառ, Ռեյմոն, միայն մի բառ ասա»։
«Ուզում եմ լաց լինել»։
Ասաց Ռեյմոնը խեղտված ձայնով.
«Ես էլ»,
պատասխանեց Ինդիանան, նրա ձեռքերը համբույրներով ողողելով։
«Այո, այո, արցունքը թեթևացնում է, լաց եղիր կրծքից վրա, արցունքներդ համբույրներով ես կսրբեմ, եկել եմ քեզ երջանկություն պարգևելու, ամեն ինչ կլինեմ քեզ համար, ինչ ցանկանաս, ուզում եմ կողակիցդ լինեմ, սպասուհիդ, սիրուհիդ, առաջ դաժան էի, հիմար ես ասեր, քեզ շատ եմ տանջել, և չեմ ուզել հասկանալ, որ ուժերիցդ վեր բաներ եմ պահանջել, բայց դրանից հետո շատ եմ մտածել, այժմ, քանի որ չես վախենում հասարակական կարծիքից, և ամեն ինչ անում ես անուն ինձ, միթե իրավունք ունեմ մերժելու քեզ, ես պատրաստ եմ ամեն տեսակի զոհողության դիմելու, դարսիր իմ անձի, իմ արյան, իմ կյանքի տերն ու տնորենը, հոգով սրտով քեզ եմ պատկանում. 3000 վերստ եմ անցել, քեզ պատկանելու, այս ամենը քեզ ասելու համար, տիրիր ինձ, քո սեփականությունն եմ, իմ տերը դու ես»։
Չգիտեմ, թե ինչ դժոխային միտք ճառակեց հանկարծ Ռեյմոնի ուղեղում. Բրկված ձեռքերը բաց թողեցին դեմքը. Սատանայական սառնասրտությամբ նայեց Ինդիանային. Հետո սարսափազդու ժպիտ թափառեց շրթներին. Աչքերը փայլով լցվեցին. Ինդիանան դեռ շատ գեղեցիկ էր.
«Նախ պետք է թաքցնեմ քեզ»,
ասաց նա վերկենալով։
«Ինչու թաքցնել»,
հարցրեց Ինդիանան։
«Միթե այստեղ դու չես տերը, միթե իրավունք չունես ինձ ընդունելու, պաշտպանելու, չէ որ կյանքում քեզդից բացի ոչ մեկը չունեմ, եթե դու չլինես, մուրալու եմ մեծ ճանապարհների վրա, մի վախեցիր, մարդիկ չեն մեղադրի քեզ, որ սիրում ես ինձ, ամբողջ մեղքը ինձ վրա եմ վերցնում, ես եմ մեղավոր»։ «Բայց ուր ես գնում»,
ճչաց նա, տեսելով Ռեյմոնին դռան կողմն ուղղվելիս։ Կարչեց նրանից այն երեխայի սարսափով, որ ոչ մի վայրկյան չի ուզում առանձին մնալ, և ծնկների վրա քարշ եկավ նրա ետևից։ Ռեյմոնը ուզում էր կողպել դուռը, բայց ուշ էր. Այն բացվեց, նախքան ձեռքը բանալուն կտաներ, և լորա դնանջին մտավ սենյակ։ Նա ավելի շուտ ցնցված էր, քան զարմացած. Ոչ մի բացականչություն չարձակեց, միայն մի փոքր կռացավ Եվ աչքերը կկոցելով նայեց հատակին համարյա կիսա մեռ ընկած կնոջը։ Հետո դառը ժպիտով, սառնությամբ ու արհամարանքով ասաց.
«Տիկին Դելմար, կարծում եմ, բավական հաճելի է ձեզ երեք հոգու արտառոց վիճակի մեջ դնելը. Բայց եւ այնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ զավեշտական ամենափոքր դերը ինձ եք բաժին հանում. Եվ ահա թե ինչպես եմ ուզում երախտագիտությունս հայտնել. Նեղություն կրեք, դուրս գալ սենյակից»։ Զայրույթը ուժ ներարկեց Ինդիանային։ Նա հպարտ տեսքով եւ հաստատակամ բարձրացավ գետնից։
«Ո՞վ է այս կինը»։
Շրջվելով Ռեյմոնի կողմը, հարցրեց նա.
«Եվ ինչ իրավունքով է հրամաններ արձակում ձեր տան մեջ»։
«Դուք իմ տանն եք, տիկին»,  միջամտեց Լորան։
«Խոսեք, պարոն»,
ճչաց Ինդիանան, կատաղորեն թափ տալով դժբախտ Ռեյմոնի թևը։
«Ասացեք, ո՞վ է սա, ձեր սիրուհին թե կինը»։
«Իմ կինն է»,  պատասխանեց Ռեյմոնը հիմար տեսքով։ «Ներում եմ ձեր տարակուսանքը»,  ասաց տիկին Դրամիերը դաժան ժպիտով։ «Եթե գտնվեիք այնտեղ, որտեղ ձեր պարտականությունն էր ձեզ պարտավորեցնում, ստացած կլինեիք պարոնի ուղարկած հարսանեկան հրավերը»։ «Կեցեք, Ռեյմոն», ավելացրեց նա ծաղրական բարեհոգի տոնով։ «Ցավում եմ, տեսելով ձեզ այդպիսի անելանելի վիճակի մեջ, բայց ոչինչ, դեռ երիտասարդ եք. հույս ունեմ, կզգաք, որ կյանքում հարկավոր է շատ ավելի զգույշ գործել»։ «Խորհուրդ եմ տալիս վերջ տալ այս անհեթեթ տեսարանին. շատ պիտի ծիծաղեի, եթե այդքան դժբախտ տեսք չունենայիք»։ Այսպես խոսելով, դուրս եկավ սենյակից, ինքն իրենից գոհ, որ կարողացել էր արժանավայել պահել իրեն և գաղտապես զգում էր իր հաղթանակը, տեսելով ամուսնուն իր ներկայությամբ այդ աստիճանի նվաստացած։ Այսուհետև նա կախում պիտի ունենար իրենից։ Երբ Ինդիանայի խելքը գլուխը եկավ, իրեն գտավ մեն-մենակ նստած փակ կարգի մեջ, որն ամբողջ արագությամբ սուրում էր դեպի Փարիզ։